Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Вашій увазі на Радіо Марія ранкова катехеза. Я ведучий, мене звати Максим Приступа, і радий вітати в цій катехезі отця Олега Соломона. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
Слава на які Богу. Так, вітаю також всіх радіослухачів.
Ми продовжуємо з отцем слухати, точніше, від отця слухати катехези на тему святого апостола Павла. Сьогодні будемо говорити про його завершення місійної подорожі. І також, якщо встигнемо, то розглянемо, поговоримо про дорогу до Єрусалиму, про шлях святого апостола Павла до Єрусалиму. Прошу отця Олега розпочинати сьогоднішню катехезу.
Ще раз всіх з Божим благословенням. Ми є з Павлом вже під час завершення його місійних подорожей. Залишилась та одна єдина, можемо так сказати, подорож, пов'язана з його дорогою до страстей. Спочатку Єрусалим, ув'язнення, пізніше подорож до Риму і його мученицька смерть. Але ще надалі ми з ним в Ефезі, де він найдовше перебував. Не було це легке перебування, багато було дуже випробувань, і сьогодні про одне з останніх ми ще поговоримо. Але вже сам Павло, перебування в цьому місці, в якому він був найдовше, він в другому посланні до Коринтян так описує в категоріях своїх переживань. Це в першому розділі другого послання до Коринтян, в восьмому розділі ми читаємо. Ми бо не хочемо, брати, щоб ви не знали про нашу скорботу, яку ми пережили в Азії. Ми були над міру і над силу так пригнічені, що не мали вже надії жити. Ми дійсно мали самі в собі присуд смерті, що надіялися не на самих себе, а на Бога, який воскрешає мертвих. Він визволив нас від такої смерті і визволяє далі. Маємо надію, що він ще визволить нас. Якщо і ви допоможете вашою молитвою за нас, щоб за той дар, який нам дається, заради великого числа осіб, також багато хто склав подяку за нас. Ці слова дуже так міцно підкреслюють чи описують духовний стан святого Павла в тому перебуванні у Ефезі, в тих переживаннях за Євангелію, яку він проповідує, за ті перші гміни християн, які тільки стають на путь Господню. І сьогодні ми поговоримо якраз про теж про певне місце дороги Господньої, путі Господньої, про певне місце гмін перших християнських, що вони зустрічаються, і в який спосіб теж їх сприймає світ. Чому ця тема дуже важлива? Вона опирається на історію, яку ми сьогодні так особливий спосіб конкретно розглянемо, а саме 19 розділ 21-40, яка зараз ми його прочитаємо, але вже так в рамах такого вступу цей фрагмент говорить нам про те, що християнська віра не може виключно обмежуватися сферою чистої духовності і не впливати якби на справи цього світу. Не може жити в такій ізоляції тотальній. Навіть якщо християни не впливають безпосередньо на якісь економічні, політичні чи інші складові суспільства, в якому живуть, вже саме їх спосіб життя, свідоцтво, перебування в якомусь певному середовищі на цей світ впливає. І для Павла важливо, щоб це перебування теж преображало, змінювало цей світ в дусі Євангелії. В поганському світі першого століття ще була така одна особливість, особливо це якраз проявляється в Ефезі, це те, що торгівля, яка давала спосіб вижити для багатьох людей, була дуже часто пов'язана з народною релігійністю. І коли вона опинялася під загрозою, це теж викликало певні супротиви і бунти. І з цим, зрештою, зустрілася і гміна християнська саме в Ефезі. І теж це був наслідок того, що ми бачимо, що на початках історії церкви дуже часто в діаспорах, такі як теж Ефес, який мав дуже сильну діаспору і юдейську, там не розрізняли між юдеями і християнами, і дуже часто їх якби бачили як щось одне, як один якийсь напрямок релігійний, і тому претензії, якісь трудності, які, наприклад, були скеровані чи до юдеян, чи до юдеїв, чи до християн, часто зачепляли і одну, і другу спільноту. Візьмемо, власне, цей текст, прочитаємо, попробуємо на ньому трошки сконцентруватися. А коли це здійснилося, Павло постановив у своєму дусі перейти через Македонію, Ахаю та удатися до Єрусалиму, кажучи, коли там буду, треба мені потім і Рим побачити. І він послав у Македонію двох із своїх помічників – Тимотея і Раста, сам же затримався деякий час в Азії. А під ту пору щинився чималий розрух з приводу путі Господньої. Один, бо на ім'я Димитрій Золотар, робив срібні храмики Артеміди, тим давав ремісникам чималий заробіток. Зібрав він їх і інших робітників, які робили подібне, і до них промовив: «Мужі, ви знаєте, що від цієї праці залежить добробут наш. І бачите та й чуєте, що не лише в Ефезі, але славе в усій Азії оцей Павло переконав і звів багато людей, кажучи, що це не боги, які зроблено руками. І це загрожує не лише привести наше ремесло до занепаду, але й допровадити до того, що храм великої богині Артеміди вважатимуть ні за що. Та й скінчиться тим, що та, яку вся Азія і весь світ шанує, буде позбавлена своєї величі». Почувши це, вони сповнились гнівом і закричали: «Велика Ефеська Артеміда!» І місто наповнилось заколоту. А вони кинулись як один громою до театру, схопивши Гая та Аристарха, македонян, що були з Павлом. Як же Павло хотів продертись в юрбу, учні не пустили його, бо дехто з азійських начальників, що були його приятелями, послали до нього і просили, щоб не вдавався до театру. Тож одні одне кричали, другі друге, збори були бурхливі, але більшість не знала, чого зібрались. Деякі з юрби намовили Олександра, якого юдеї наперед висували, і Олександр дав знак рукою, що хотів виправдатись перед народом. Та коли довідались, що він юдеї, всі в один голос гукали дві години: «Велика Ефеська Артеміда!» Нарешті писар міста втихомирив натовп і промовив: «Мужі ефеські, чи є на світі чоловік, який не знав би, що місто Ефес – охоронець великої Артеміди та її образу, який впав з неба? Отже, тому, що того не можна заперечити, вам треба вгамуватись і нічого необачного не чинити. Ви б привели цих людей, які ні святокрадці, ні богохульники супроти нашої богині. Коли ж Димитрій та ті, що з ним ремісники, мають на когось скаргу, то не на те є суди і проконсули, хай позивають одні одних. А як ви домагаєтесь щось більшого, то це вирішиться на законних зборах. Інакше б грозить нам небезпека, що нас обвинуватять в бунті за те, що стало сьогодні. Коли збагнути, що нема ніякої причини, яка б дала нам змогу виправдати в це збіговисько». Сказавши це, розпустив громаду. Це текст, який сьогодні послужив нам на роздуми. І на самому початку бачимо ми Павла, який, як говорить Сільвано Фаусті в одному з своїх коментарів, власне, до Діянь апостольських, він, якби дивлячись на свої успіхи, до кінця незадоволений ними, невтомно хоче далі розширювати поле своєї діяльності. І тут перший раз падає згадка про Рим, як ідеальне завершення подорожі Павла. Хоча Лука тут досить так загально подає ідею Павла рухатися до Риму, однак в своїх посланнях Павло досить часто це питання буде підіймати і про це говорити, особливо, наприклад, наприкінці першого послання до коринтян. Він висловив свій задум залишитися в Ефезі до П'ятдесятниці, пізніше піти в Македонію, а далі в Коринт, і звідти, власне, вирушити в подорож до Єрусалиму, бо були зібрані пожертви для єрусалимлян, а від інших церков, і пізніше вже свою подорож скерувати до Риму. В 21-му вірші ми зустрічаємося з таким дуже важливим словом А коли це здійснилося? Це урочистий вислів, він дуже виразний саме в грецькій мові. Схоже, тут йдеться про те, що дуже важлива фаза діяльності Павла завершується. І він тепер починає рухатися вже напрямку до своїх страстей, до тих своїх особливих переживань свідчення Євангелії, де він остаточно віддасть за Ісуса своє життя. Павло постановив в дусі, читаємо далі, буквально якби поклався на духа в тому своєму рішенні. І можемо тут говорити про своєрідне пророче рішення. І ось тепер, зв'язаний духом, я йду в Єрусалим, не відаючи, що там мене спіткає. Тільки що Дух Святий мені свідчить в кожному місці, кажучи, що мене кайдани і муки чекають. Це вже якби трошки ми випереджаємо наш текст, бо це вже слова Діянь 20:22-23. Він планує перейти через Македонію, ще раз відвідати власне ті спільноти, ті гміни, які були для нього найулюбленіші. Йдеться про гміну в Філіппах, потім в Ахаю і вже звідти мотатися до Єрусалиму. Лука так насправді мовчить про причину подорожі апостола в Єрусалим, хоча і знає, що вона пов'язана зі збіркою, ну, такої благодійною збіркою і живності, і коштів для мешканців Єрусалиму. Про це пізніше буде мова і в Діяннях 24:17, але тут теж ми вже говорили про перше послання до Коринтян і про друге, де Павло сам говорить про цю ідею. Павла ідея піти в Єрусалим визріла і для супроводу як делегатів зі збіркою, але і для вирішення проблем єдності, що виникнули між ним і церквою матір'ю. І тут ми можемо взяти послання до римлян, 15 розділ, будь ласка, хвилиночку, я його відкрию, і зачитаємо, щоб ми були в курсі про цю ще дуже важливу причину подорожі. 15 розділ, вже відкриваю, так, 30:31, і Павло там пише: «Благаю вас, брати Господу нашим Ісусом Христом і любив Духа, ревно змагатись зі мною у молитвах за мене до Бога, і щоб мені вирватися від невірних юдей, і щоб служба моя в Єрусалимі була святим приємна». Святим – це апостолам. Це якби про спорідну знову апологію своєї діяльності говорить Павло, яку свою діяльність хоче представити Єрусалимі святим і якби отримати від них підтвердження, що він йде доброю дорогою. І коли там буде треба мені, потім і Рим побачити. Павло бажав би побачити Рим, і про це теж ми якби маємо інформацію не тільки від Луки, але від самого Павла, особливо в посланні до римлян. Не так для того, щоб пізнати престиж столиці імперії, але щоб відвідати там братів зі спільноти, яку він не засновував, але яка мала велику славу. Крім того, за планом Павла, Рим мав би стати певним етапом, а потім він мав би бажати піти навіть в Іспанію. Це послання до римлян, теж в 15 розділі є про це мова. І до сьогодні є багато дуже гіпотез і дискусій, чи була ця подорож зреалізована Павлом чи ні. В фіналі книги буде розповідь про цю остатню подорож до Рима. До Риму в фіналі власне діянь апостольських, що його бажання сповниться, але в умовах, що геть відмінні від тих, як він собі уявляв. Він буде ведений духом і буде власне свідчити про Євангелію, свідчити про Рим, так як він отримає від Бога це послання в Діяннях 23:11, але він буде ув'язнений, буде в кайданах. Це буде особливий спосіб свідчення його, особливий спосіб тої дороги, його дороги страстей. Він посилає в Македонію двох своїх помічників, які йому служили. Тут йдеться про Діаконео, служити, допомагати. Звідси, зрештою, походить назва одної ступені священства, власне, діаконів. І ними є Тимотей і Ераст. В першому посланні до Коринтян 4:17, 16, 10 і Филиппіан 2:19 йдеться про те, що Тимотея було послано в Коринт. Він прибув туди, перейшов з Македонії. А Ераст, це ім'я ми ще зустрічаємо також у Павла в Римлян 16:24. Він був скарбником міським, тобто скарбником спільноти Коринту. І є ще згадка про якогось Ераста в 2 Тимотея 4:20, але невідомо, чи це про ту саму людину. Ось цих двох своїх помічників він висилає в Македонію, а сам затримується ще деякий час, власне, в Азії. Ми говорили, що це така загальна назва того конгломерату різних містечок, місцевості, які знаходилися біля Ефезу. І епізод, який ми прочитали з вами, над яким хочемо ще затриматися, він походить, напевно, з якогось особливого джерела, яке Лука перепрацьовує. І він, зрештою, відрізняється від стилю Луки, як він зазвичай пише. Ймовірно, він його додав пізніше до розповіді про евангелізацію Ефесу. Як і дещо раніше в Филипах, так і тепер в Ефезі, серйозні перешкоди для Євангелія виникають радше з причин більш економічних, ніж релігійного характеру. На основі доволі жвавої розповіді з багатьма подробицями випливає, що місцева влада не змогла побачити жодної вини чи причини для заворушення християнських проповідників. І це цікаво, що ми вже розмовляли і роздумували над іншим текстом 18 розділі, де самого Павла поставили були перед римським консулом, і він підтвердив, що не бачить в ньому вини, не бачить вини в дорозі християнській. І тут цей текст якби продовжує цю ідею, цю думку, що місцева влада, власне, не бачить жодної вини, і тим самим якби дає можливість гміні християнській розвиватися і проповідувати Євангелію. Щинився розрух, і чітко, власне, діяння говорять, що це розрух мав причину в путі Господній, в проповідуванні християнами Євангелії. Один з мешканців Ефезу, на ім'я Димитрій, золотар, він робив срібні храмики Артеміди. Треба сказати, що для Ефезу це було, ну, було дуже важливе, тому що богиня Артеміда, велика матір життя і родючості, мала велике почитання в азійському середовищі і загалом в стародавньому світі. Тим більше, що в Азії відбувся такий своєрідний санкретизм. Вона була споріднена з Кібелою, богинею матір'ю Фригії, і це ще стало якось дуже близьке для того місця, для тих людей, які там жили. І саме цієї богині, а не грецької Артеміди чи римської Діани, богині полювання, стосувалися вигуки «Велика Ефеська Артеміда». Золотарі робили, моделювали зі срібла храмики, як своєрідні подячні дарунки за ласку, отриману від божества, чи сувеніри, які зображали мініатюри статуї богині чи храму, власне, Артеміди в Ефезі. Треба сказати, що це один з семи чудес античного світу, хоч від нього, правда, сьогодні залишились дуже жалюгідні рештки. І це давало, ну, величезний заробіток ремісникам, і дозволяло їм отримувати родину. Незлічені паломники, яких приваблювало поклоніння богині, магічні ритуали, які це поклоніння супроводжували, дуже чітко купували все, що ремісники робили в цих священних місцях народної релігійності. Вважалося навіть, що ефеські формули, записки, викарбовані на амулетах, гарантували безпеку в подорожі, плідність подружжя, владу над злими силами, всякого роду успіхи тощо. І ось Важливим є, що в цей момент Димитрій зауважує небезпеку, власне, економічну. Йдеться тут не про якісь духовні переживання його, не про взаємодію між язичництвом і християнством. Дмитрій скликає збори свого робітничого цеху і виголошує промову, який проглядається насправді своєрідне класичне лицемірство, адже тут й прихована правдива причина, ну, корисливість, під виглядом благородної турботи про всесвітній престиж великої богині та її храму, і отримує, як підтвердження своїх слів, тотальну підтримку, шалені крики на прославу Артеміди. Читаємо, що він зібрав їх, робітників, які робили подібне, і промовив: «Може, ви знаєте, що від цієї праці залежить добробут, багатство, просвітання наше. І бачите та чуєте, що не лише в Ефезі, але слини в усій Азії, оцей Павло, відчувається зневажливий тон, тут і висловлення оцей Павло якийсь там, переконав і звів багато людей, кажучи, що це не боги, яких зроблено руками». І Дмитрій досить чітко підсумовує проповідування Павла проти поганства. І правильно, бо насправді, як Старий Завіт, так і Святий Павло в своєму проповіданні чітко прослідковує і навчає про те, що немає жодного Бога, тільки один Бог, а всі решта божки – це зроблені людськими руками творіння, які нічого, ну, з правдивим Богом не мають спільного. І далі, і це, як каже Дмитрій, загрожує не лише привести наше ремесло до занепаду, але й допровадити до того, що храм великої богині Артеміди будуть вважати за ні за що. Та й скінчиться тим, що та, яку вся Азія, весь світ шанує, буде позбавлена своєї величі. Ну, тут теж зрозуміло, що тоді повністю і зникне потреба в їхній праці, і автоматично вони лишаться свого добробуту. І вони, почувши ці слова Дмитрія, сповнилися гнівом. Цікаво, що є теж деякі рукописи, особливо в західному тексті Святого Нового Завіту, які тут вставляють ще такий додаток. Вони почали кидатись на вулицю, вибігати, вести себе дещо так досить агресивно, і кричали: «Велика Ефеска Артеміда!» І місто наповнилось заколоту. І вони кинулися як один грумою до театру. Сьогодні теж можна побачити руїни цього величезного театру, який містити міг около 225 тисяч осіб. І по дорозі вони схоплюють Гая та Аристарха, македонян, що були з Павлом. В Діяннях 24, дещо пізніше, ми прочитаємо, що вони приналежали до тих семеро осіб, що були з Павлом в Азії, там були згадані і Гай з Дерби, що в Лаконії, тому він, в принципі, і не був македонцем, який був хрещений Павлом в Коринті і виявив гостинність для Павла і всієї церкви, і Аристарх, родом з Солуня, який згодом товаришував Павлові в його ув'язненні вже пізніше. Про це згадують і Діяння 27 розділі, і послання до Колосян 4:10, і послання до Филимона 24. Якщо Павло хотів, ну, коли Павло хотів продертися в юрбу, це цікаво, та? Тому що в попередніх історіях, пов'язаних з взаємодією Павла з тими, котрі оскаржували, як його, чи теж дорогу християнську, шлях християнський, путь християнського, тут учні його не пускають. Дехто з азійських начальників, що були його приятелями, послали до нього і просили не вдаватись до театру. І це змінка, яку дає нам Лука, говорить про те, що апостол здобув у місці певну пошану. І про теж про взаємини, які він налагодив. Азійські начальники, азіархис, були посланими Римом для управління територією Малої Азії і були уповноважені головувати при поклонінні імператорові та влаштовувати релігійні свята. Це були своєрідні релігійні керівники. поставлені Римом, їх обирали на рік, а потім вони зберігали свій титул. І це цікаво, що саме ці особи не вбачають в Павлові ворога і навіть його захищають. Тож одні кричали одне, друге. Це вже зараз ми вертаємося знов до того бунту, який відбувається в театрі. Збори досить бурхливі. Цікаво, що тут вжито термін еклезія не в контексті власне церкви, а в контексті такого своєрідного збору народу, в такому суспільно-політичному контексті. Але так насправді це дуже важливо. Лука коментує цей факт ще одними важливими словами, що більшість не знала, чого вони там зібрались взагалі. Це своєрідний гумор Луки, який він часто вживає в тих таких описах ситуацій надмірно складних, можливо. Говорить про своєрідне втягнення в колективне безумство. Чимало людей кричить, навіть не знаючи, про що йдеться. Деякі з юрби намовили Олександра, якого юдеї наперед висували. Ну, йдеться про трибуну ораторів або місце, де він міг від певної групи людей промовити. Або, наприклад, деякі переклади говорять, що вони, та група людей з натовпу спонукали вийти, або навіть переконували його вийти. І тоді Олександр дав знак рукою, хотів виправдатись. Ну, це як про захист судді, представити якісь власне бачення ситуації. Від цього, значить, цього терміну апологія має, походить слово апологія, це про теж про захист. Тут цікавий момент, що коли той натовп, та юрба зрозуміла, що перед ними юдей, вони почали ще більше кричати, ще більше тлум якби взвівся. І це цим Лука якби показує, що поганські спостерігачі не розрізняли між юдеями, християнами і нехристиянами. І тому християни теж потерпали від антисемітизму, хоча вже навіть в тих часах, особливо в Азії, більшість християн були власне язичницького походження. Ймовірно, юдей Олександр хотів сказати слово, що це заворушення якби не дотикає юдеї, вони тут не до чого, і що Павла не потрібно вважати власне членом юдейської спільноти, він представляє зовсім іншу, радикально іншу спільноту. Але це йому не вдалося. Бо коли довідалися, що він юдей, всі один голос загукали і гукали аж 2 години. Це ще раз говорить про таке своєрідне колективне безумство. Велика афійська артебіда. Мова, зрештою, не про шаленство расизму. Це сталося тому, що юдеї висловлювались проти ідолів так само, як християнський проповідник. І тут відбувається певна зміна в оповіданні, тому що на сцену виходить нова людина, новий персонаж чи новий богатир, представник цивільної влади, великий писар, один з головних магістратів Ефесу. В своєму короткому слові, згадавши привілеї міста і храму, він звертає увагу, що богині зовсім нічого не загрожує. Що більше, це, власне, то зібрання, яке є незаконним, може принести загрозу міста, бо якщо в когось є якась скарга, то її потрібно висувати з певною процедурою, а не в такий спосіб. Нарешті писар міста Граматеус втихомирив натовп і промовив. Тут треба сказати, що писар міста був людиною освіченою, вмів читати, писати, говорити, був справжнім вчителем, був секретарем міста, якого не слід плутати теж з книжниками і законовчителями, членами Синедріону, яких теж Новий Завіт, особливо Лука, називає граматеїс, якби вчителі. Окрім як вести архів міста, до обов'язків писаря належало теж складати проекти важливих документів, які слід було представляти на міських зборах, пропонувати постанови, брати на себе провід зборів, часто визначати політику міста і так далі. Отже, він мав достатньо авторитету, щоб вийти перед юрбою, перед натовпом і закликати їх до своєрідного порядку. Цікаво, що промова писаря починається з такого очевидного підлещування до натовпу, який був доволі розбурханий. Він говорить: «Мужі ефесські, ефесяне, чи є на світі чоловік, який би не знав, що місто Ефес є охоронцем храму Великої Артеміди та її образ, який впав з неба?» Це дуже важливе таке якби звернення, тому що охоронець храму був офіційним титулом, яким Рим наділяв ті міста, як, наприклад, Ефес, які присвячували храм імперському культу. Цей титул крабували також і на тогочасних монетах. Вважалося, що тоді, в той час, що зображення богів, власне, падали з неба, і це випливало, що культ Артеміди, він прийшов з неба, а отже мав таку своєрідну особливу легітимність. Отже, тому що того не можна заперечити, а саме того, що Ефес є особливим містом, з особливим титулом, з особливою місією охороняти, власне, храм Великої Артеміди, тому вам треба вгамуватися, нічого необачного не чинити. Бо ви привели цих людей, і тут дуже важливий зараз текст. Фактично, можна сказати, ключовий текст для наших роздумів. Ви привели, бо цих людей, йдеться про Гая Аристарха, які ні святократці, ну, буквальному такому значенні мародери храмів, ні богохульники супроти нашої богині. І далі. Коли ж Димитрій та ті, що з ним, ремісники, мають на когось скаргу, то на те є суди і проконсули. Цікаво, що тут термін суди перекладається з агорояюї. Це прикметник жіночого роду, буквально суди в базарні дні. Тобто судовий процес відбувається на площі в базарні дні, якби це ще навіть не той день вибрали вони. І саме чинний проконсул головував на таких судових зборах. Хай позивають, звинувачують. І тоді буде прийнято якесь рішення. А як ви домагаєте чогось більше, то це вирішиться на законних зборах. Тут йдеться мова про справу, якщо вона буде настільки великою, важливою, значимою, що це буде належати до суду проконсула, тоді будуть проведені регулярні збори народу, тобто збори скликані відповідно теж до норм. Інакше вам грозить небезпека, що вас обвинуватять у бунті за те, що сталося сьогодні. Тому що так насправді причини ніякої немає, щоб могли ви виправдатися з цього бунту і з цього збіговиська. І тут ми зустрічаємося з двома аргументами. Є один аргумент Димитрія, котрий оскаржує, але робиться лицемірно, тому що насправді питання є не про захист богині і культу, а про економічні речі. І що важливо, власне, цей текст, особливо 37 вірш, що вони ні святократці, ні богохульники, є своєрідним непрямим проголошенням невинуватості Павла римською владою. Сказавши це, він розпустив громаду. І оце дуже важлива річ, як в 18 розділі це чинить проконсул по відношенню до християн в особі святого Павла, що не бачить жодної провини, так само тут. Інший представник влади не вважає представників путі Господньої ані святократцями, ані богохульниками і не бачить в них жодної загрози, тої, про яку говорив Димитрій. Йдеться про, можливо, якісь скарги чи речі, які можна обговорити в звичайному суді. В промові, яку відтворив Лука, можна безперечно оцінити вправність автора, тому що він дуже багато уваги приділяє психології натовпу. Але не ставить він собі це за ціль. Він найважливе, що подає, і на що звертає увагу, це на слова писаря з Ефезу, який авторитетно свідчить на користь християнської місії. І це фактично, як ми вже собі сказали, центральна промова і центральне твердження. Ви б повели цих людей, які ні святократці, ні богохульники супроти нашої богині. І це дуже сильно припадає Луці до серця, і тому він в такий спосіб компонує цю сьогоднішню історію. тому що наведені серйозні, беззаперечні докази невинуватості проповідників, а отже всього християнського руху. Бачимо, що в Ефезі Павло і його співробітники отримують з боку як верховної релігійної влади, азійські начальники релігійні, як і цивільної писаря, власне цивільної влади, засвідчення, що підтверджує їхню порядність і невинуватість, яку, власне, неможливо навіть спростувати просто так, але потрібний якийсь судовий процес. Тут відомо, Лука спирається на певних спогадах, неприємностях, які пережив Павло в Ефезі, як своєрідне відлуння цих переживань і сам захист Павла. Він подає свою оригінальну версію цих історичних спогадів, що має на меті показати великий успіх християнської місії, респектабельність її членів, тих, котрі проповідують, і ту респектабельність і Павла, і його сподвижників підтверджують представники влади Ефесу. І таке відстоювання честі християн стало щораз нагальнішим, оскільки щораз небезпечніше стають викриття ідолопоклонства, з яким були пов'язані серйозні економічні інтереси, і зрештою це становило ідеологічну підпору для структур політичної влади. І тут путь Господня, церква, спільноти християнські стають власне тими супротивниками і ворогами. Язичники, які фактично бачать в них ту небезпеку, коли йдеться проповідування Євангелії, проповідування віри в одного Бога, проповідування віри в Ісуса Христа як Спасителя і так далі. Ну, це так на сьогодні властиво стільки, щоб ми завершили власне роздуми над цим текстом, тому що вже наступний текст починає нам говорити про ту, про початок тої, можемо сказати, трошки в лапках, остатньої дороги Павла, яка буде дорогою його страстей.
Залишається лише підсумувати словом дякую, тому що лише 2,5 хвилинки до завершення нашої катехези. Дякую отцю Олегу Соломону. Сьогодні ми продовжували слухати катехезу від нього про святого Павла, завершення місійної подорожі, власне, про цей культ богині Артеміди. Надзвичайно цікаво було чути з такого ракурсу коментаря. Спасибі, отче, за місяць ми почуємося, за місяць ми продовжимо слухати катехези про святого апостола Павла. Дякую вам, добра, на все добре. Слава Ісусу Христу.
Та, слава навіки, Божого благословення усім.
Спасибі.